Tamén esta semana cargada de política e de xornadas festivas temos con nós a María Elena Becerra, regresa a estes micrófonos logo de que o pasado xoves pasara por aquí Xurxo Martínez. Bos días, Elena.
Ola, bos días. Se hoxe vimos con moitos asasinatos.
O sea, que de política non vas falar.
Nada, nada.
Pois cando queiras, contanos que nos traes.
Pois mira, dúas novelas que teñen como elemento central xustamente a investigación por un asasinato, pero que son absolutamente diferentes, pero ao mesmo tempo moi orixinais, cada unha na súa liña. Unha titúlase Todo un verano sin Facebook, que eu a verdade cando vin o título así de primeiras dixen, bueno, isto máis cunha novela de misterio, parece como unha novela así de autoaxuda, non? O sea, deixa un verano as novas tecnoloxías de lado e disfruta da vida, reláxate, pois non. Todo un verano sin Facebook nos conta a historia de Agatha Crispis, Crispis como os paquetes de
Que
Crispis.
non te estás confundido, que
Non,
non é
non,
Agatha
non, non.
Christie.
É que é fan de Agatha Christie, autora, e o seu pai tamén, que era inspector de policía, e lle puso ese nome a nosa protagonista. Bueno, Agatha Crispis era inspectora en Nova York, pero foi sancionada e trasladada a Nova York, Colorado, un pequeno lugar onde non ocorre nada de nada, non se consigue conectar nin con internet, por eso non teñen nin Facebook nin nada, ata que un día sucede un asasinato nun lugar cercano e ela vese involucrada, non? E ve a posibilidade de voltar ao seu ansiado Nova York, non? O que ela bota moitísimo, moitísimo de menos. Agatha, a verdade, que é unha muller moi peculiar, é afroamericana, de notable envergadura, é dicir, é bastante obesa, come donuts como se non houvese un mañá,
Muy policía a Nova
sí,
York.
viste roupa axustada e unhas Converse rosas, e conduce un coche con un gran donus na parte de arriba, porque hai unha empresa local que suministra gratuitamente donuts á policía a cambio desa publicidade. Como nesa comisaría non teñen nada que facer porque non teñen ningún tipo de incidente criminal, soamente cando un dos veciños de cando en vez a súa muller ten que dar a luz e o único incidente policíaco porque se salta un semáforo, entón é o único que teñen así ao longo do ano. Pois a comisaría, pois en vez de estar dividida, o que sería normal ali en Estados Unidos, pois o departamento de homicidios, o departamento de tal, de cual, pois eles están divididos en un club de lectura que leva Agatha Crispis, un club de punto, de calceta, un club de disparar os dardos, o inspector que o superior deles, o inspector dedícase a pesca, un xeito de intentar ocupar as horas de traballo do día, o que ocorre calo, eles ven que eso é bastante penoso. Bueno, con todo isto, xa digo que ocorre un asasinato, neste asasinato ela coñece a outro dos personaxes importantes da novela, que é o xerif da cidade de Boothville, que se apelida McDonald, e coñece a Merlin Leroy, que é un leñador cachas do que Agatha queda prendada. Por que comento todas estas cousas? Vemos un pouco como é o tono da historia, non? Dende as referencias a establecementos como iso, McDonald's, Merlin Leroy, Crispis e tal, estamos ante unha novela fundamentalmente de humor. É dicir, hai unha historia de investigación, pero é unha historia tanto en canto a personaxes como en canto a propia investigación, pois moi surrealista, totalmente plagada de xiros humorísticos, cuns métodos deductivos totalmente ilóxicos, pero a verdade é que está dentro da súa loucura, está moi ben levada. E despois, como Agatha Crispis leva un club de lectura porque ela é unha gran fan dos libros, pois ao longo da historia o autor nos conta moitísimas anécdotas verídicas de carácter literario sobre cuestións curiosas de distintos autores, novelas, e sobre todo ten unha importante carga de desmitificación do tamén en clave humorística do que o traballo policial con respecto ao que nos presentan as series e as novelas de ficción, non?
A mí lembrame un pouco polo que estás a contar, sí. Un pouco a literatura de Eduardo Mendoza.
Sí, non chega a ese nivel literario. O autor, o autor seguro que moitos dos nosos ointes o coñecen. É un autor franco-español, Romain Puertolas, que se fixo moi famoso por un libro que ese sí que os recomendo, a mí, a verdad, gustoume moitísimo, El increíble viaje del faquir que se quedou atrapado en un armario de Ikea, que tivo moitísimo éxito, que acaban, non sei se acabaron a filmación, pero estaban a levar ao cine. Bueno, todas as súas obras pois teñen sempre un trasfondo. Por exemplo, esta de Faquir era unha crítica moi acertada sobre o consumismo. Todos teñen como un fondo, pero dentro dun ornamento pois humorístico. Uh-huh. Que ocurre con estas novelas? Que non son para recomendar a todo mundo, porque o que comentamos moitas veces no programa, así como casi todos nos emocionamos coas mesmas cousas, a non todos nos fan graza as uh-huh. mesmas cousas. Entón, haberá xente que diga, bueno, isto é unha parvada, que non tal, e outra xente, en cambio, que o disfrutará e faralle moitísima graza. Debería de ser un pouco, penso que extensión excesiva, penso que debería ser quizáis un pouquiño máis breve, gañaría.
O certo é que cando atopamos unha novela que nos fai rir, o agradecemos moito, pero como dís, non todos rimos coas mesmas cousas.
Efectivamente. Todo. Agora, é verdade que nos aporta moitísimos coñecementos, de cousas, de sobre todo literarias.
Pois creo que esta vai a ser un pouco máis seria, non?
Sí, aínda que tamén ten vale. Puntos humorísticos e, sobre todo, é moi original. Eu, cando comecei a lela, titúlase Asesinato es la palabra, de Anthony Horowitz, e o seu autor. Bueno, o que relata a historia, o personaxe principal que vai relatando a historia, eu dicía, pero a ver, as cousas que está contando este señor, o que nos vai relatando e tal... Digo, eu escritor, quero dicir, as series nas que participou, no que foi guionista, cousas da súa vida personal, digo, pero este é o escritor, é Anthony Horowitz. Efectivamente, é unha novela que ten dous protagonistas, un detective ficticio e despois o seu Watson, como se dixéramos, que é o propio escritor. Entón, eso xa é moi original. Estamos entre unha novela clásica de suspense, de misterio, esta que queres saber quen é, ata estás así a ver quen é o asasino, moi lixera, moi amena, nada, moi, moi blanca, é dicir, non é nada escabrosa, para pasar unha tarde moi, moi agradable de... disfrutando do misterio. De que, bueno, por certo, que Anthony Horowitz vamos a ver, aínda que non nos soe o mellor o nome, seguro que todos hemos visto algunha serie, algunha película onde el é o guionista, é un guionista, el é británico, pero traballou tamén moito para o mercado americano. É un guionista moi reputado. Por exemplo, estas series de Poirot que estiveron echando uh-huh. en Paramount Network, pois moitas desos capítulos foron guionizados por él. É autor tamén de novelas infantis e juvenis. Ten unha serie que creo que está editada aquí en España, Alex Rider, dun rapaz, unha serie de aventuras. Bueno, ten unha... É moi, ten unha labor profesional moi diversificada e un home moi moi recoñecido. De
feito, entón, esta novela que é así moi cinematográfica.
Pois sí, hasta sale perfectamente, imaginas que a imaginas nunha serie, nunha película. De feito, esta é a primeira entrega do libro do que imos falar hoxe, a primeira entrega dunha serie de libros protagonizados polo detective ficticio que é Daniel Hawthorne. En inglés se publicou no ano 2017, xa está a venda a segunda entrega. Aquí en España acaba de editarse a primeira, non? Bueno, vou a dicir de que vai, porque nin dixen o título, nin de que vai.
Imos co argumento.
Asesinato é a palabra, é o título. Ten unha coberta así moi, moi chamativa. E, nada, a historia arranca cando unha muller duns 60 anos pois visita unha funeraria para preparar o seu funeral, deixar preparado o seu funeral. Bueno, os da funeraria non lles estrana porque din que cada vez máis moita xente xa quere deixar en vida atado todo o que vai a ser despois o seu enterro e demais. Pero claro, o que é chocante é que 6 horas máis tarde é asesinada na súa casa. Ela ten ás súas costas un feito moi dramático que fai anos por culpa dunha imprudencia súa pois matou nun accidente de tráfico a un neno de 8 anos e deixou moi limitado con grandes secuelas o seu irmá Xemelgo, e nai dun actor cinematográfico moi, moi famoso, e xustamente a parte da policía encargan de investigar o seu caso a este Daniel Hawthorne, esta especie de detective que pertenceu á policía, pero expulsaron, pero que é un home cunha capacidade deductiva, de fixarse nos de unha especie de Sherlock Holmes, cun carácter moi peculiar, é magnífico, o personaxe que creou Horowitz para esta novela, a verdade que ten unha personalidade é un personaxe con moita potencia. Bueno, pois este personaxe ficticio coñeceu, porque bueno, tamén colabora ás veces asesorando en algunhas series, algúns directores, productores e tal, cando coñece a Horowitz, que vai a ser o seu Watson. E plantexalle escribir un libro sobre o caso que está a investigar, que é a morte desta muller, de Diana Cooper. Entón, pois, a raíz de iso, é cando se vai desenvolvendo toda a historia do libro, que xa digo, é moi entretido, moi fácil de ler, e ao mesmo tempo, eso, é diferente.
Na outra poñías algúns peros, o feito de que igual non era para todos os públicos, claro, un humor moi específico neste caso.
Sí, neste caso nada, é a típica de suspense que vai a gustar a un público xeral. A outra xa digo, realmente, a ver, a outra dixemos que era unha novela de suspense. Bueno, realmente é unha novela de humor. O que ocorre hai unha trama de investigación, pero o humor é o que máis pesa na novela. Esta non, esta é a clásica de eso de misterio.
Pois Elena, quedámonos hoxe con estas dúas propostas. Lembramos títulos e autores.
Todo un verano sin Facebook, de Romain Puertolas, na editorial Grijalbo, e Asesinato es la palabra, de Anthony Horowitz, na editorial, déixame ver, porque hasta penso que é unha editorial catedral, que eu a verdade que non a coñecía. Teño que verse, debe ser unha nova editorial, pero bueno, temos que velo.
Pois Elena, dúas propostas para arrancar este mes de maio en torno aos asasinatos e as investigacións policiais. Un saúdo.
Ata o próximo día.